Lucas Teorem Teď ale zpátky aplikujeme tuhletu čistou geometrii na základě měření té zkušenosti, o které se vyšlo. Tím ta zkušenost sama se stává geometricky určitelnou a přirozeně aproximační. Jenomže tuhle tu aproximaci na to zapomínáme. A tu nemyslím. Tímhle tím se stává jaký ten svět kolem nás takovým světem měřitelným a světem měřitelností. Vidíme, že doopravdy se ta geometrie aplikovala. A teď z tohohle jako odrazového můstku vzniká ta myšlenka. Nemusí něco takovéhohle, co se dá aplikovat, v případě, tedy tam, kde měříme prostorové útvary, nemusí tohleto platit pro konkrétní svět a veškeré jeho dění, veškeré jeho procesy, mutáty, smutáty. A teď začneme číst.
Problém matematizovat to musí náplní, jo?
Ne, ještě ty...
A dočkli jsme to až do konce.
Dočkli až do konce, tak problém matematizovat náplní.
Otázka není zní, co má znamenat nepřímé matematizování. Zamysleme se napřed nad hlubším důvodem...
A tak pozor, já jsem ještě neřekl, nedovedl jsem tu motivaci a to je, že ano. Když se dají měřit prostě přímo nebo nepřímo prostorové útvary, proč by nebylo možno exaktně určovat i jiné objekty, i jiné předmětné skutečnosti? Podaří-li se je nějakým způsobem napravit změřit, stáhnout, tak u příkladu na první pohled se, na pohled se nezdá, že ano, že by se třeba pohyb dal vyjádřit matematicky. Nezdá se také, že třeba něco takového jako teplo se dalo vyjádřit matematicky. A to skutečně je velký, vyžaduje velký vtip vyjádřit matematický pohyb. Některých pohybů to je lehké. Pohybů jako rovnoměrný pohyb. A už toho rovnoměrně zvyklého je to spojeno s potíží. To je ten problém jde dál. Takže tak přírodě nemáme jenom tvary a pohyby. V přírodě máme dění obrovský rozmanité. A dali se provést něco takového jako že to matematické přijetí, tak všechno se přijetí. Vždycky by je mělo být matematicky jazitelné. Jakým způsobem? Takové věci, jako je teplo, takové věci, jako světlo, že? Tak to počítá.
Zamysleme se napřed nad hlubším důvodem, který principiálně znemožňuje přímé matematizování nebo obdobu aproximativní konstrukce u specificky smyslových kvalit těles. Rovněž tyto kvality vystupují v odstupňování a jako všem gradualitám, tak i jim nějakým způsobem přísluší měření, odhadování velikosti, chladu a teploty, drsnosti a hladkosti, jasu a temna a podobně. Neexistuje tu však exaktní měření, není tu zvyšování exaktnosti a měřících metod. Kdykoliv z dnešního hlediska hovoříme o měření, o měrných veličinách, o metodách měření a vůbec o veličinách, vždycky již zpravidla míníme, že jde o exaktní měření vztažené k idealitám, ať nám připadá jakkoliv těžké provést nezbytnou abstrakcí izolaci náplní, totiž univerzální proti abstrakci univerzálního světa tvaru, pohlížet na tělesný svět jak si zkusmo výhradně po stránce vlastností, které spadají pod titul specifické smyslové kvality. Na čem je založena...
Kvalitativní odlišnost. A to začíná to dodat. Je mě já v podstatě takhle. prostor. A protože hmotnému vědění vždycky dominuje prostě v hmotné vědění vždycky rozkostraněného takových myšlenků je snažíme tohleto kvalitativní nějak promítnout do toho, do té čisté kvality. Ale ve skutečnosti to nejde. Vlažné, teplé, horké, to jsou zásadní kvalitativní rozdíly mezi kterými nejsou zásadní, kterými nejsou zásadní stupněny. To stupnění je jenom už v té naší objektivní konstrukci, která za těmi kvalitami vidí jisté pohyby, ano, a poněvadž pohyby jsou jednou pomalejší, to je rozdíl kvantitativní, je? Tak my tadyhle tu kvantitu jakoby promítáme už do toho kvalitativního a tím dochází k tomu, že pak říkáme takové teplejší, 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 teplejší.
Tak to takhle není dost pravda, že jo? Ta gradualita, no dobře, ale že by Bergson přehlíd, že ta gradualita je i v tom naivním, že i ten, kdo vůbec nemá nějakou představu o kinetické teorii plynů a tak dále, tak přeci jenom ví, že to teplejší, že je komparativní.
To
jistě
Bergson
nepřehlíd,
ale on si myslí naše zkušenost je, že se skládá vlastně z kvalit. No. Ale ty kvality jsou v podstatě nezachytitelné. Je to takový ten Heraklitovský tok. A mají-li být nějak pojmenovatelné, nějak vládnutelné, tak je nutno je nějak jako už pracovat nějak abstraktivně a konstruktivně. A takovým příkladu, když se zahledíte do světa barevného, to vám takovým strašně báječným způsobem komplikuje. Jak to vidíte třeba na takové náznaku na molekuly? Ale my samozřejmě v běžném životě to můžeme postupovat. A takový velký prostředek to je teď banalizace, schematizace a jednodušení kvalitativního světa je to ta prostorová projekce. prakticky už. Ale vidíte, tohle to je pracná teorie. A ten fenomén je přece... Co se říká ústem? Fenomén je, že... říkáme teplé je teplejší. Že to chápeme jako... fenomén nejsou tyhle ty kvality impresionistů. Fenomén je... Vidíte, tohle to je pracná teorie. A ten fenomén je přece... Co se říká ústem? Fenomén je, že... říkáme teplé je teplejší. Že to chápeme jako... fenomén nejsou tyhle ty kvality impresionistů. Fenomén je kvalitativní svět, tak je to banální. To je jiné.
Na té teorii se nějak, jak to jsem říkal, ještě neuvedlo to, že ty kvality tvoří takové ty příbuzenské pole, příbuzenská pole, a že jsou teda pole které zásadně odlišná. A když je to, že to pole teda zároveňme, tak tam potom se už ta gradualita daleko líp. Že to jsou barvy a to je něco úplně jiného než třeba ty tepelné kvality. A když teda ty tepelné kvality si dáme za sebe, tak potom se ta prostorová těch dá daleko jiné než to.
Tak to ono.
Že by ten Bergsonův názor teda měl být, že by to nemohl vůbec být k tomu, že by se ty jednotlivé kvality z toho nám dneska teda zřejmého z jednoho pole, že by mohly vůbec k sobě nám
no, ale podívejte se, příbuznost je taky kvalita. Podobnost je kvalita. To není. Když jsme z kvality venku. Podobnosti ne, prostě počte kvarty radit.
No a tím dál na to půle, v kterém potom ten
ano, pohyb... tím to máme, ale tím nejsme z kvality.
No ne, tak třeba to Bergsonovo pěkně sedí na ty barvy právě, to je jaký pak graduality v těch barvách.
Ano, to je nějaký ten výmysl, že ano,
nebo tóny, že jo, taky výška tónu, převíst to na nějakou gradualitu.
Tam je to právě, vidíte, u tónu, tam se to kupodivu odedávna.
Ano, ku podivu.
Automatizace se hned nabízela, že jo, od začátku. No, když jsi tu začal půlit, tak už to měl prostoru.
No, ale to není to půlení. To u těch Pythagorejců přišlo přece strašně pozdě. To jsou zkušenosti nejbanálnější, to jsou zkušenosti z kovárny a já nevím, jakého.
Přece malé dítě ví, že jsou vysoký a nízký tóny a o tom, že souvisí s nějakou strunou a půl.
To neví malé dítě, to neví.
To já bych myslel, že jo.
To je těžko říct, co si pod tímhle tím jako. Víte,
no nám, když jsme se učili zpěv ve škole, tak jsme řekli vejš, nízko vejš. Nevím, o struně jsem ještě tehdy nic nevěděl.
Což o tom, víte, Řekové tomu říkali těžké a lehké.
Jo, to, tak ty neměli vysoký a...
Ale říkali, ostré a těžké. Ale... Ale budu to říkat ostré a těžké, ale... No ale, zkrátka... V každém případě je tady nějaký protiklad a v tom protikladu odstupnění. Tohle to Aristoteles, který analyzoval tyhle ty vztahy, ten říkal, že každý smysl má takovýhle protiklad základní a v tom protikladu, že jsou jisté stupně. No? Tak on říkal, zrak se pohybuje v protikladu bílá černá a ty jednotlivé barvy jsou někde mezi těmihle dvěma protikladů takové stupně.
A to je dost ovšem, to už je teorie, že jo?
A
dost
ale...
násilná, já bych řekl. Takhle, že to je totiž, ono to tam je do jisté míry, že nějaká stupnice jasnosti, že jo? Ale je to, ale podívat se na to bohatství barevného světa jenom z tohohle hlediska, tak
jistě,
tím se strašně
zkouští. Ale, podívejte, Aristoteles má tuhle tu... Každá ta smyslová kvalita je něco schopného změny. Tak u příkladu, co je černé, se může stát bílým. Nebo tón A1 může přejít jiný tón C1. A to znamená, že ty kvality jsou nějakými etapami možného pohybu. A teď pohyb to má tak to je určitá změna, určité dějství. Něco co napřed jistou kvalitu nemělo. Není přichází. A takovou kvalitu, co měl stát, možná. Teď je jedna z nejdůležitějších věcí. Je to tady velmi interesantní. A že vlastně víte v tom v těch smyslových kvalitách my nějak tohleto cítíme. Nějak tohleto. Takže barvy nám vlastně poukazují na takové ty krajní body, mezi kterými tam jsou umístěny.
Já jsem se chtěl zeptat dávno. Pane profesore, já to neznám a nenapadlo Aristotela, že ten přechod od té černé k bílé by se dal taky udělat jenom v šedí? Od stíny k šedí? No ale pak je to zvláštní.
No,
protože pak to poukazuje na to, že právě ty ta zelená a modrá, to, že jsou to právě tyhle ty barvy, že se nedá vysvětlit jenom jako graduality prostě od ty černý k...
No, podívejte, on právě nechce to mít jenom tak jako kvantitativně, že To jsou stupínky, ale jsou to zároveň kvality.
Ano.
V každém tom oboru smyslem je to jinak. A tak jak to prožíváme? My to skutečně prožíváme jako stupínky, ale víte, tu intenzitu. To prožíváme zároveň kvalitativně, nebo fenomenálně je to zároveň kvalitativní a kvalitativní. Tak jenom abychom se k tomu ještě... jsou tady takové ty odhady, to jsou fenomény. Nebo on říká, drsnost a hladkost, světlost, tmavost. A teď on říká, tohle jsou stupně podstatněné. To jsou stupně, které měřit je nesmysl. Následkem toho tady není také žádné stupňování exaktnosti. Kdežto tam, kde my mluvíme o měření kvality, tak ve skutečnosti už vůbec nemluvíme o těch fenomenálních stupních.
Vlastně by se dalo říct, že ten problém, který tady Jirka vážil s tou stupnicí v té šedi, a že by se teda dala dělat nejenom v šedi, ale třeba v zelení, že ho oddílí až v černý v zelení.
No to je jiná dimenze. Dobře,
ale právě tenhle ten moment, když si ho teďka představíme provedení s tím naším dnešním způsobem matematizace, tak byste potom ukázalo, že vlastně ta matematizace si vybírá z toho pole, který ten Aristoteles myslel, že se tam mezi tím nachází, mezi tou černou a bílou, si vybere vlastně jenom jednu tu úzkou linii, jako by teda třeba to spektrum té šedí, a tam třeba bude, teďka říkám, že nepřesně, ale tam bude sledovat tu změnu těch vlnových délek nebo něco takového. Ale zase, jak jste říkal, že by tím nějakým způsobem se dala odlišit celá ta mnohost toho barevného světa, takže by se to teda jako matematizovalo ideálně správně jako tady. To teda vlastně se vůbec nedělá, o to vůbec nejde, potom se matematizovat v temnosti a je tam nějaký úplně jiný obraz. No tak tou drsností, že ta drsnost se měří nějakými těmi měřítky, no to jsou metody, že? Ale ta kvalita toho těch různých způsobů drsnění, to se tam nějak nemůže do toho dostat. Takže se tady prostě potom v té matematizaci vybírá ještě jenom takové to, pokud možno nejúžší specializované úzké pole, tam se ta matematizace provede. Ale tím se odhledne od všech těch paralelně pnoucích těch dalších kvalitativních stupňů.
Dívejte se, ta šeď. Ta šeď, to je. ano, tady je určitá taková objektivní zkušenost, ano, se černými segmenty, že ano, když jsem stal rotovat, tak naše no a to je přece experiment, který fenomén už je nic neříká. To, že můžeme, provést všedí, tohle kvantitativní rozlišení, čeho rozlišení to vlastně jsou. No, to jsou to zážitky, na těch komponentů. Ale to, že vůbec dělám tuhletu stupnici, to přece vychází od tohohle experimentu, to vychází od barvy jako takové. Že to nemá s vlastní originalitou barev nic společného. Já v těch moderních teoriích o barevném tetraedru, tam se mluví o rozdílech jasnosti. No. To je jaksi jedna dimenze, které se sleduje kontinuální barvy.
Tyto dvě přijedali se speciální ideální přijedali, zazovali s tom, který měrným stupnictvím. A my můžeme objasnit kontrast jediným slovem. Máme jen jednu, nikoli dvojí univerzální formu světa, máme jen jednu a nikoli dvojí geometrii, totiž máme jen geometrii tvarů a nikoli též druhou geometrii náplní.
Nic jiného. varianty vůbec není. V podstatě je to už všechno odstaveno v tom, co bylo řečeno na začátku. Víte, že ty empirické tvary, jak je vnímáme, jak se s nimi setkává, že jsou celou svou podstatou ne. Exactly. Ale dokonce bych řekl, že ani všechny prostorové tváře nejsou nepřipadá. Já bych si v podstatě je to jenom číslo. Teda přijme udělat toho, co je vnitrově přijme, to teda udělat rovnější. A teď, víte, na základě tohohle, co se takhle vyjadřovat dá, vyrůstá celý svět těch jednotlivých stavů. A celá disciplína je takhle. Takhle. Podobně geometrie, jako ta věku chápána jako nauka o diskrétních veličinách a geometrie jako nauka o kontinuální veličině. Přičemž ta geometrie měla tu výhodu, že sobě zahrnovala i ty diskrétní vztahy těch diskrétních veličin a že jejími prostředky bylo možno řešit problém těch obecných věcí. Má se všem toho taky naš starověká aritmetika byla aritmetikou přirozených čísel. A to přirozený čísel dokonce v jiné podobě nechci, jak je učujeme dnes. Ta starověká aritmetika měla mnohem menší význam v matematice než v geometrii. Geometrie, to byla ta vlastní matematika. Uvídejí se elementy, způsobí se ty obecné knihy, které se týkají teorie proporcí, v rámci geometrie. empirický. Tohle je tedy, který se dokáže na dostavní řešení krize antické matematiky. To znamená, té krize, která tady v té věnosti dětstva vyjádřila. A teď je tady všechno. Protože tady máme, že prostorová forma je univerzální formou světa. Všechno, co je ve světě, musí nějakým způsobem být rozšířené. Všechno je nějak prostorové. Všechno má nějaký tvar. A se ten toho prostor, tady ta prostorová forma je skutečně univerzální. Ale žádná jiná druhá není. Teda.
Ve shodě s apriorní strukturou empiricky názorného světa je to v jeho tělesa utvářena tak, že každé těleso, abstraktně řečeno, má svou vlastní extenzi, avšak všechny extenze jsou tvary jediné, totální a nekonečné extenze světa. Tento svět jako univerzální figurace všech těles má tedy totální formu, zahrnující všechny formy, tato totální forma je analyzovaný způsobem ideální a konstrukcí ovladatelné. Ke struktuře světa náleží ovšem i to, že veškerá tělesa mají své pokaždé specifické smyslové kvality. Kvalitativní konfigurace, fundované čistě v těchto smyslových kvalitách, nejsou však žádnou obdobou prostoračasových a nejsou zrazeny do nějaké své vlastní formy světa.
Ale dokonce bych to mohl říct ještě něco více, ne? Tedy skutečně prostor je univerzální forma. Tady je řečeno všechny rozdíly jsou. Každá výstva pokud anebo neurčitou trénu. A ta a její rozloha spolu se všemi těmi ostatními tvoří ontologické problémy. patří to taky zátegmatologické pohled. Už taky proto, poněvadž jak je to s tím prostorem? První, on se skládá z těch jednotlivých konfigurací těch jednotlivých tvarů, ale to přece není jenom vážně. Protože jednotlivé tvary, zejména když je vezmeme jako vítr, když se tady není konfigurace, to tím taky není. A to se nevím, je ten prostor. Prostě to je to celé. Zdečně si takováhle konfigurace těch pohledů. Takže tohle jsou hned takové problémy, které je potřeba. Ale to tady zatím není relevantní, prostor. A teď Ten problém je jiný. Ten problém je, jak rozeznám jedno těleso od druhého v tomhletom prázdném prostoru, když tam jsou... Tohle je ten... No a to nejde. Když neexistují žádné výplně. Tak dá.
Limitní svaly těchto kvalit nejsou analogicky idealizovatelné a jejich měření, odhady, nelze vztahovat k příslušným idealitám konstruovatelného v idealitě již objektivovaného světa. Toto ani pojem aproximace tu nemá obdobný smysl jako v matematizovatelné sféře tvarů, kde má smysl objektivující operace. Pokud pak jde o nepřímou matematizovatelnost té stránky světa, která sama o sobě nemá žádnou matematizovatelnou formu světa, je myslitelná zase jen v tom smyslu, že specificky smyslové kvality, tedy náplně, postřehnutelné na názorných tělesech, jsou zcela zvláštním způsobem zákonitě združeny s tvary, které jim podstatně náležejí. Otážeme-li se, co je univerzální formou světa s její univerzální kauzalitou a priori předurčeno, zeptáme-li se tedy na neměnný obecný styl bytí, který si názorný svět ve své neustálé proměně udržuje, odpověď zní: na jedné straně je předem určena prostoročasová forma, zahrnující veškerá tělesa a jejich tvary a co k ním a priori před idealizací náleží. Dále pak, že u reálných těles faktické tvary vždycky vyžadují faktické náplně a naopak, takže existuje takový druh obecné kauzality, která spojuje momenty konkrétna, oddělitelné jen abstraktně, nikoli však reálně. Celkově lze říci, že existuje univerzální konkrétní kauzalita, kterou se nutně anticipuje, že názorný svět může být názorný jen jako svět v nekonečně otevřeném horizontu, takže nekonečná rozmanitost zvláštních kauzalit nemůže být originálně dána, nýbrž jen v horizontech anticipována. Proto jsme v každém případě a priori jistí tím, že totální stránka tvaru světa těles vyžaduje nutně nejen stránku náplně prostupující všemi tvary, ale každá změna tvarových momentů či náplně probíhá podle určitých, přímých či nepřímých, ale právě tyto náplně vyžadujících kauzalit.
Každá změna, ať se týče, jak je to tam?
Každá změna tvarových momentů či náplně.
Ano, tedy ať se týče tvaru, anebo
probíhá podle určitých kauzalit, přímých či nepřímých, ale právě tyto náplně vyžadující. Až tak daleko, jak řečeno, sahá nevymezeně obecná a priorní anticipace.
Tady, co tady vyžaduje výkladu, přijme se. Ta první věta je důležitá. Ta nepřímá matematizace je možná jenom tak, že jisté výplně, to jsou to ty výplně, pozor, bílá barva, v podstatě všechny tyhle smyslové, kterých si představujeme věci a ty bože před ne. Samozřejmě je to jediné. Já to věřím.
Thank you.
Že to jako s tím související, že ty momenty konkrétně jsou udržitelné na vstatí, když se reálně, čili toho
kontinuum.
No, že tam je kontinuum, když se chtěl hledat.
Názor může být jenom nikdy nemůžete vědět, představit
názor.
Svět jako takový nemůžeme nikdy vidět. Svět můžeme jenom anticipovat. A zrovna tak, a to nejenom v prostoru, nýbrž také v dění, v čase. Svět můžete mít názorný jenom v té podobě, že tady máte před sebou stůl, čtyři stěny a tak dále. A to další, to je jenom existom v té formě toho a tak dále.
Takže já tady poukazuje, myslím, primárně na ten vnitřní horizont, na tu nekonečnou rozmanitost. To tady jako by z toho ještě nebylo pochopitelný. Ten vnitřní horizont a tak dále.
Zrovna tak, jako nemůžete nikdy svět celku vidět, tak nemůžete také dění světa nikdy jinak nic nevím anticipovat. Nemůžete si představit nebo vidět názorně před sebou dění jinak nežli počítat. Ale ta anticipace, ta je a priori anticipace, to není nahodilé. Tak tohle to, on říká, tohle jsou ty elementy, z kterých se ta nepřímá matematizace buduje. Máme obecnou formu prostoru, máme formu prostoročasu, máme to spojení mezi náplněmi a prostoročasovou formou. Takže určité náplně patří k jistým prostorům. Útvarům a následky toho zvyky věcí probíhají v téhle té formě takovéhle anticipace, která je to neurčitá, ale je neurčitosti neklamná. A teď dále. Tohle to, co je teď tady řečeno, to je nejobecnější náčrt, kterou si ve zkušenosti každého zná. No? Ještě není žádný výkon Galileiho. No? Tak dále.
Tím však nikterak není řečeno, že se celý průběh kvalit náplně při jejich proměnách i neproměnosti řídí kauzálními pravidly tak, že celá tato abstraktní stránka světa se stává jednotně závislou na tom, co se kauzálně odehrává v té stránce světa, jež se skládá z tvarů.
Podívejte se, ta nepřímá matematizace spočívá v tomhle. Všechno se matematizace. Znamená ty náplně ignorovat a místo nic dosadit ty jejich zvracené ekvivalenty ze světa tvarů. Takže nepotřebujeme se už potom o nic jiného starat, než o to, co je skutečně idealizovatelné a idealizováno. Jo? Tímhle tím způsobem se idealizace stáhne na ostatní svět.
Jinak je možno říct si i toto.
Tedy vidíte, v téhle té anticipaci, v tomhle tom a priori, které jsme teďka, v tomhle předcházejícím odstavci, učili, totiž, že nějak vždycky souvisí výplně tvarem, jo? V tomhle to ještě není obsaženo. To není tedy ten způsob, jak to běžně ve zkušenosti chápeme. Ve zkušenosti chápeme tohleto tu vzájemnou odkázanost varu a výplní. A teď se o vzájemné odkázanosti my uděláme jednostrannou nezávislost. Nezávislost té stránky tvarů na těch náplní. Protože ty náplně, ty jsou jenom náznakem, jenom poukazem k jiné stránce tvarové. Jo? Čili je to osvobození té idealizace, víte, že idealizované stránky od té druhé. Čili všimněte si toho, jak on tady vypracovává ten platonismus, ten moderní přírodovědy.
A zatím teda říká, že to ještě není vidět, tohle ten další krok.
No ne, on tady říká, pozor, v tom předcházejícím tenhle ten další krok není ještě odůvodněn. Víte? Tomto není... Čili, podívejte se, co je a priori, to je to běžné. To je to běžné. A když to běžné, to, co je, to, co je jaksi, nám samozřejmé a to necesné, když to je a priori, tak to druhé nemůže být. Rozumíte? Tohle je ten punkt.
Teď se nevím, co je to druhé teda.
To je ta nezávislost tvaru na, na náplni.
Respektive teda ta jednoznačná závislost, to je náplně na tom tvaru.
Ano, je to tady, tohle je už hypotéza, kterou dělá potom ta, na které stojí ta matematická přírodověda. To je zvláštní hypotéza, která není odůvodněna tím a priori, které je a priori našeho, našeho, naší kauzality univerzální. Rozumíte? Podívejte se, tohle je jemná, důstupná myšlenka, která charakterizuje rád kauzality moderní přírody a jeho, její základní opředstavy. To není a priori to smyslu a priori možné zkušenosti. Rozumíte? Tak dál.
Tak to on tady teď konstatuje, že?
Ano.
Jinak je možno říci i toto. Nelze a priori nahlédnout, že každá postřehnutelná, každá v reálné nebo možné zkušenosti myslitelná změna specifických kvalit názorných těles by byla kauzálně závislá na tom, co se děje v abstraktní světě, v abstraktní vrstvě světa tvarů, takže by měla svůj protějšek v říši tvarů tím způsobem, že jakákoliv celková změna celkové náplně má svůj kauzální protějšek ve sféře tvarů.
Já tohle je ten předpoklad. Tohle je ta nepřímá matematika. Víte, od téhle té tohle vypadá jako analýza. Ve skutečnosti tuhle tu charakteristiku moderní přírodovědy a jejího základního předpokladu nepodal před Husserlem nikdo. A také je to, tenhle ten poukaz k tomu, že tato v podstatě mechanická kauzalita není a priori v témže smyslu, jaké mluvíme o a priori jakožto podmínce možnosti zkušenosti. To je hypotéza.
Nedá se přece jenom říct, že to Kantovo a priori té kauzality, když by se jako rozpitvávalo nějak a snažilo teda popsat, takže by se tím stále přesnějším popisem k něčemu takovým muselo dojít. Když prostě tady jsem řekl se k tomu zvolému, že by se mohl provést takovým nějakým důkladnějším rozborem toho, co v tom a priori té kauzality teda je.
No, podívejte se, je to otázka, která se sice nepatří, ale tak jak pak to tam je v těch analogiích? Tam přece těch analogích zkušeností tam se dokazují právě, tam se Kant snaží dokázat princip substanciality, kauzality a vzájemného působení ve smyslu přírodově. A takže se snaží ukázat, že kauzalita, ta, kterou v běžném životě předpokládáme, a ta kauzalita té přírodovědy, že je to totéž.
No,
to se snaží Kant dokázat. Ale...
On tady se říká, že to tak není. No.
Ale tady na tomhle tomu, na tomhle tom bodě, totiž na základě té matematické přírodovědy, kterým je ten princip nepřímé matematizace, je ukázáno, že to tak nemůže být.
No, protože ta nepřímá matematizace vlastně je nezdůvodnitelná nebo neoprávná.
No, protože ta nepřímá matematizace není v tom a priorním principu všeobecného, jak bych to řekl, těch všeobecných zvyků věcí.
Takže, ano. Ano, jo, tak tohle to je ta námitka, která to jako činí naprosto nemožný.
Podle Husserla. Já nechci teď tady rozvířovat tu diskusi o analogii.
Já jsem jenom jako si nevšiml, kde ten...
Ano, ten bod je v tomhle tom. V té nepřímé matematice. Tohle je charakteristika, kterou myslím, nikdo se s Husserlem nepřišel. Ačkoliv je to skoro samozřejmá věc, tkví to, víte, to se tak bezmyšlenkovitě pořád hovoří, že ano, o tom odmítnutí primárních kvalit. Ale co je v tom obsažen?
V takovém podání by se tato myšlenka mohla zdát přímo dobrodružná.
Tak již která myšlenka?
Že to je možno provést, že je ta jednoznačná přirazení.
Existuje jedno jednoznačné přirazení mezi určitými konfiguracemi prostorovými, tedy tvarovými, a mezi jistými kvalitami, jistými těmi výplněmi. On říká raději výplně, protože se chce vystříhat té dvojznačnosti slova kvalita, která znamená jednak si představujeme jednak něco subjektivního, že ano, a jednak vlastnosti věcí. A tohle to, že jsou to výplně, to jasně říká, že to patří k věce.
Přihledněme však k dávno známé a po tisíciletí v širokých sférách, ačkoliv nikterak dokonale, realizované idealizaci formy prostoru, prostoročasu se všemi jinými tvary i s jejich změnami a podobami proměn. Jak již víme, byla v ní zahrnuta idealizace měřičství, chápaného nikoli jen jako umění měřit, ale jako umění empiricko-kauzálních konstrukcí, přičemž samozřejmě pomáhaly i deduktivní závěry jako v každém umění. Teoretický postoj a tematizace čistých idealit vedly k čisté geometrii, do níž budiž zde zahrnuta čistá tvarová matematika vůbec. Později, jak si vzpomínáme, došlo obratem, kterému zajisté rozumíme, k užité geometrii. K praktickému měřictví řízenému idealitami a pomocí nich ideálně prováděnými konstrukcemi, tedy k objektivování konkrétně kauzálního světa těles v příslušných omezených sférách. Jestliže si toto vše znovu připamatujeme, ztrácí zhora naznačená a zprvu bezmála podivně působící myšlenka svou cizotu a zásluhou naší dřívější vědecké školní výchovy dostává dokonce charakter samozřejmosti. Co v předvědeckém životě zakoušíme jako barvy, tóny, teplotu a tíži na věcech samých a kauzálně jako vyzařování tepla tělesem, jež zahřívá tělesa okolní a podobně, je fyzikálně ovšem poukazem ke kmitům akustickým, tepelným kmitům, tedy k čistým dějům ve světě tvarů. Tato univerzální indikace je proto dnes přijímána jako bezesporná samozřejmost. Vrátíme-li se však zpět ke Galileimu, tak pro něho, pro tvůrce koncepce, jež fyziku teprve umožnila, nemohlo být samozřejmé to, co se teprve jeho činem stalo samozřejmé. Pro Galileiho byla samozřejmá jen čistá matematika a odstarodávna obvyklý způsob, jak matematiky používat.
No, tak podívej. Tady je ukázáno. Ta myšlenka ke každé kvalitě věci je přiřazená jistá prostorová. Vytvarová. A zmaní to? A vypadá na první věc, když se takhle abstraktně řekne, tak je to fantazie. To je přece něco výmysl kromě zvláštní, podivný svět. Co ho motivuje? Je něco ta stará zkušenost. Která zkušenost? To je aplikovaná geometrie. Aplikovaná geometrie, proč je ta aplikovaná geometrie takovou motivací pro tuhle tu dobrodružnou myšlenku?
Protože tam jde o podobně nepochopitelný proces, nebo podobně obtížnou, podobně jaksi nemožnou věc zachytit teda ten
jo, jenomže ona to doby nestačila, protože tam se aplikuje tak nějak, jak bych řekl, příbuznému bodu. Tvary se, ty přesné a tvary se aplikují na nepřesné, ale zase tvary. To se
nám dá dneska, že jo?
No ne, ale aplikovat, představit si barvu jako jistý, jistou geometrii, no to přeci vidí.
Nebo kmity. Však víme, jakou to mělo historii, že ano, když se došlo k tomu, že jsou to kmity elektromagnetického pole, no, čili je to jedno, co? Jenom to musí být nějaké takové No to musí být nějaké matematicky zachytitelné prostorové kolikání. Jestli to už se to dá nějak geometricky. Ale všem tam je jenom něco spolu, že ty tvary na tvar, to je pravda. Ale je tam přesně jenom tohle. Neviditelné se aplikuje na lidi. Něco, co se nedá vnímat žádným způsobem. A tohle to, co se žádným způsobem nedá vnímat, to se promítá do toho, co se vnímá, že ano, a tvrdí se o tom, že je to totéž. Ty geometrické přímky a ostatní útvary se nedají vnímat. A ty při tom měření my v podstatě říkáme aproximativně sice, ale to už zapomenul, to už se nechá padnout pod tím. Jsou to trojúhelníky a tohle jsou úhly, které obnášejí tolik a tolik záno a tak dále. A teď ještě je další věc. My totiž na základě těch poznatků, které nám dává ta geometrie, na základě toho my vnikáme do těch věcí, jako bychom do nich viděli. Jako bychom viděli do nich. Ta geometrie nám dává jakoby přístup tam si do vnitra. Prostě to, co není smyslům přístupné přímo, ona nám otvírá. A následkem toho, když potřebujeme žádnou, k tomu se uchýlíme, téhleté osvědčené proceduře. A ona se stane něčím takřka srozumím, takřka samozřejmě. A vidíte tady, podívejte, jaký ohromný význam má ta technika. Ta aplikace té geometrie je přece technika. To je jistá technická procedura, je, při které my už necháme padnout pod stůl tu celou aproximaci, na to prostě nedváme, to je zapomenuto. Je. A teď máme před sebou najednou geometrickou skutečnost. Je. A stejně to dělá tam ta matematická přírodověda. Čili ta technologická, to technické zaměření nám ušetří nějaké zamýšlení nad povahou toho, co vlastně technicky děláme. To technické zaměření nás přímo, tak jak si
dostává do vnitra věcí. My samozřejmě ty věci pomocí té geometrie vládáme prakticky. A teď v tomhle je to důležité, ve chvíli, kdy ovládání se stává takto definicí poznání, čili ve chvíli, kdy jak Šero říkal, Herrschaftswitz se etabluje. V té chvíli jsme přeskočili ten přirozenství. No, a další dělá škola. No, to je strašně důležité. Škola je ta instance u nás, kde se odehrává v podstatě přeskočení světa, který vidíme. To je ta instance, kde vidíme.